Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách ze světa datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a dneska je tady se mnou opět Petr Kolář. Ahoj Petře.
Ahoj Jakube.
Dnešním tématem bude Power BI a konkrétně zabezpečení v Power BI, protože je to oblast, na kterou nám přichází ohromná spousta dotazů, tak jsme si rozhodli dneska trošku rozvést. Petře, začal bych techničtější stránkou. Jakým způsobem vypadá zabezpečení Power BI z pohledu platformy, architektury, nastavení tenantu, co všechno je tam potřeba udělat, aby to prostředí bylo zabezpečené?
Power BI je součástí Fabric a zabezpečení má udělané stejně tak, jak ostatní nástroje nebo součásti Fabriku. A z pohledu nastavení platformy je podstatné, jak dobře a důsledně je nastavený tenant. Aktuálně je v nastavení té sekce, která se týká Power BI, víc než 100 různých voleb. A některé z nich jsou velmi zásadní. Většina z nich je nějakým způsobem, výchozím způsobem nastavena od Microsoftu, ale stojí za to popřemýšlet o tom, jestli některé volby nezměnit, nepřenastavit.
Jakým způsobem to udělat? Co je potřeba nastudovat tomu, aby to člověk mohl měnit?
U těch jednotlivých voleb přímo v nastavení Power BI administrátora jsou vždy vysvětlivky, jsou tam odkazy na nápovědy, takže pokud se prochází ten seznam, tak je z toho poměrně dobře zřejmé, co ty jednotlivé volby znamenají. A samozřejmě stojí za to prohledat dokumentaci, domyslet všechny důsledky veškerých těch nastavení. Je dobré, když se to účastní někdo, kdo s Power BI má zkušenost.
Jasně. Mohl bys zkusit vypíchnout jednu, dvě, tři fakt podstatné věci, které si myslíš, že by se na ně měl člověk zaměřit při tom nastavování a nenechat je jenom tak, jak byly v originále?
Určitě. A nejenom to, co je důležité, ale to, co se mění v čase. Tím, že Power BI se dostal přímo do rodiny Fabric, tak do všech těch nastavení se dostavily i volby, které přímo souvisí s Fabric. To znamená například umožnění nebo zakázání uživatelům vytvářet Fabric items. A bez nich se určitě dá v pohodě pracovat v Power BI prostředí a je možné všechny ty další položky, které souvisí s Fabric a nejsou přímo potřeba pro Power BI nechat zakázané, dokud firma nepřejde na Fabric. Co se týče těch nejzásadnějších témat, který řešíme s klienty, je, kdo vůbec bude mít oprávnění zakládat workspacey. Jo, jestli to bude nějaká úzce vymezená skupina uživatelů, kteří budou vědět, co to vlastně znamená a komu jak a co zpřístupnit. Určitě je důležité zvážit použití externích uživatelů a externích dat, a to ať už ve smyslu, jestli externí uživatelé můžou přistupovat k internímu reportingu i naopak, a co se týče přístupnosti dat také, no, jestli můžeme čerpat data zvenčí, anebo interní data můžou být čerpána ven. To jsou, myslím, zásadní věci.
Nejčastější věc, kterou určitě budou úplně všichni řešit v Power BI, je přístup k reportům. Jak zabezpečit, aby správní lidi mohli ke správným reportům, naopak, aby lidi nemohli k reportům, na které nemají práva, a jak to udělat tak, aby se to co nejjednodušeji a nejlépe spravovalo?
Tak veškerý obsah, který je v Power BI, je dělen do workspaceů, do pracovních prostorů. Úplnou novinkou týden zpátky je, že Microsoft umožnil vytvářet foldry, složky uvnitř workspaceů až do 10 úrovní. Je to udělané dokonce tak, že pokud je reportní obsah takto rozdělen do složek a používá se deployment pipeline, to znamená kanály nasazení z devu do testu do produkce nebo dalších stagí, takže přebírají tu složkovou strukturu. No a uvnitř každého workspaceu jsou nastavení. Mám 4 úrovně přístupu k danému workspaceu. Roli administrátora typicky má jenom ten, kdo přiděluje oprávnění dalším lidem, řeší ty nejdůležitější problémy. Nejtypičtější rolí je weaver, to znamená uživatel, který jenom konzumuje obsah. Tomu vývorovi se dá případně přidělit právo build, to znamená, že on může sestavovat svoje vlastní jiné reporty nebo napojit svůj vlastní Excel na vypublikované datasety. Může mít právo reshare, aby přesdílel reporty někomu jinému, což může být ošemetnější, pokud je do toho zabudována role security, to si řekneme asi později. No a mezi tím jsou dvě role, contributor a member, což je pro standardní vývojáře, developery reportů, liší se tím, kdo z nich může, nemůže aktualizovat a vytvářet aplikace, a jakým způsobem může přebírat práci ostatních lidí, ovlivňovat jí. Takže ten přístup je řešen těmito čtyřmi rolemi. A pokud ve firmě se rozhodne, že budou používány Power BI aplikace pro čtenáře reportů, což je určitě doporučovaná preferovaná varianta, tak typicky my pro ty jednotlivé role vytváříme AADčkové skupiny, Security Groups, kde speciální grupa je vytvářena i pro čtenáře aplikací. A eventuálně uvnitř těch aplikací jdou vytvořit takzvané cílové skupiny, to znamená sady jednotlivých reportů, dashboardů, stránkovaných reportů pro nějakou skupinu lidí a oni pak mají právo vidět příslušný obsah.
Tak abych to zhrnul teda. Takže úplně primární nastavení je práva na ten workspace, abych vůbec mohl k reportům, které v rámci toho workspaceu jsou. Jo?
Z pohledu vývojáře, ano, z pohledu čtenáře, tam je dobré buď použít tu variantu, že mám přístup do workspaceu a potom vidím veškerý obsah Power BI aplikace, anebo nemám žádný přístup do workspaceu, mám přístup jenom do aplikace a do příslušné cílové skupiny. Pak vidím jenom to, co mi bylo přiřazeno.
Jasně, takže řídím přístup buď k celému teda workspaceu a tím to vlastně dědí všechny reporty, které tam jsou, anebo můžu pomocí těch aplikací nastavit oprávnění jenom k některým reportům z daného workspaceu. Mám to správně?
Ano, pomocí aplikace, to je doporučovaný nejlepší způsob, který pomáhá i nasazování reportů a oddělování toho, co se aktuálně vypublikovalo do reportu a co už je vidět i v aplikaci. Nemluvili jsme tu o přímém nazdílení konkrétního datasetu nebo reportu nebo dashboardu, což už se moc nepoužívá, protože je to spojeno s velkou maintenance. Udržovat to, který konkrétní report kdo vidí, a v okamžiku, kdy ty reporty se třeba vymění, jo, tak je potřeba to obstarávat.
Když jsi zmínil ty foldery, tak je možné nastavovat zabezpečení ještě navíc na úrovni jednotlivých folderů? Nebo to už je jenom organizační záležitost?
Tam se nemá to souvislost se zabezpečením.
Takže to je jenom o tom, jak si zorganizují ty reporty v rámci toho workspaceu, ale ne jak je tak to zabezpečení.
A dá se nastavit, kdo má oprávnění vytvářet ty složky, jo, ale nemá to a priori souvislost se securitou. S tím, že je to v preview, tato funkcionalita, jsou složky už vidět v Power BI Service, jsou vidět i v mobilní aplikaci. Zatím například z Power BI desktopu nejde publikovat přímo do složek, ale je to věc, která se bude určitě rozvíjet, protože spoustu klientů mělo ve workspaceu mnoho obsahu a špatně se v tom dalo orientovat.
Jaká je best practice z pohledu toho, na jaký detail ty workspacey a případně další zabezpečovat? V tom smyslu, že většina firm má nastavený, že se zabezpečuje na úrovni skupin z Active Directory, takže zařazení toho uživatele do skupiny se děje na úrovni administrace a potom se jenom přebírají ty skupiny, ale Power BI určitě umožňuje ještě navíc dávat ta práva individuálně, jednotlivým uživatelům, umožňuje i dělat si vlastní skupiny uživatelů v rámci Power BI, kromě těch audiences, nebo ne?
Tak základem, který se používá ve větších firmách, je, že jakmile se vytvoří workspace, tak se automaticky vytváří i ty security groups pro jednotlivé role uživatelů, případně i pro Power BI aplikaci, a do nich pak někomu konkrétnímu je přidělen přístup, aby to mohl přidávat konkrétní uživatele, a už to nutně nebylo v rukách nějakých Power BI administrátorů, ale měl to ve své moci business. Jo, to je nejjednodušší cesta. Z druhé strany, pokud se vytváří tyto AD skupiny automaticky, tak spousta z nich může být nenaplněná, jakože do nich není přidán vůbec nikdo, a pokud takových AD skupin máme 10 000 nebo 100 000 ve firmě, tak to zpomaluje celé to řešení, dělá ho složitějším. Souvisí to i s tím, jakou jménou konvenci zvolíme pro jednotlivé workspacey, pro jednotlivé AD skupiny. A co se týče přidělování oprávnění jednotlivým uživatelům, tak určitě je možné sdílet konkrétním uživatelům, ale je s tím spojená ta maintenance. Jo. To znamená, pokud někdo je deaktivován uvnitř Active Directory, tak co se s ním vlastně stane? Jo. Ztratí přístup, má ho ztratit hned nebo později, když někdo přejde třeba do jiného týmu, ale zároveň má ještě týden, dva vidět data ze svého předchozího týmu, aby pomáhal. Takže role AD skupiny je určitě klíčová pro sdílení reportů toho, kdo co vlastně vidí, buď ve Workspaceu nebo v Power BI aplikaci. A může být použitá i pro takzvanou RAW level security nebo object level security pro statické role, kde můžu pro jednu konkrétní zemi říct, všichni uživatelé, kteří jsou v této security skupině, tak mají přístup do dat, které souvisí s tou danou zemí. No ale pokud začneme mluvit o dynamické RAW level security, tak ta už je řízená na úrovni konkrétních uživatelů a je potřeba mít někde uložený seznam konkrétních e-mailových adres a jejich konkrétních oprávnění. A kde to je uloženo, jakým způsobem je to obstaráváno, jak často se aktualizuje tenhle ten seznam i pro účely Power BI reportingu, tak to je otázka další.
Teď jsme se bavili o zabezpečení celých reportů, tak bych přešel k zabezpečení dat. První otázka z téhle oblasti. Každá firma má nějaké úrovně klasifikace dat podle toho, jak jsou tajná, veřejná, senzitivní a podobně. Podporuje tady tenhle ten způsob Power BI?
Podporuje úplně stejně jako ostatní officeové aplikace. To znamená tak, jak takzvané popisky citlivosti nebo sensitivity labels jsou vydefinovány v compliance center firemním, tak mohou být používány pro platformu Power BI. A ty popisky citlivosti se nastavují už i v Power BI desktopu po jednotlivé datové zdroje. Po vypublikování Power BI semantického modelu do cloudu, reportu do cloudu, je možno pro ně nastavit v cloudu popisky citlivosti, které dokonce můžou být i odlišné. A samozřejmě, pokud se daný report deployuje z devu do testu do produkce, tak tam ty sensitivity labels může mít na jiné úrovni. A celé to funguje úplně stejně jak v officech. Tady nejzásadnější je, že jednak ty popisky citlivosti jsou vidět, teda když se dívám do reportů, můžu si tam nastavit i nějaké watermarky a podobné věci. A zásadní je, že pokud budu data exportovat, tak ta vyexportovaná data v sobě mají ten popisek citlivosti, který říká, kdo vlastně ten soubor dat může odevřít a jakým způsobem ho může využívat. Tam je důležité si uvědomit, jaké soubory vlastně umí držet ten popisek citlivosti. Určitě to jsou Excelové soubory, jsou to PDFkové soubory, ale třeba to není CSVčko, takže je dobrý zapřemýšlet o tom, jestli povolíme vůbec exportovat ve formátu CSV nebo ve formátu Wordu a podobně.
A ty klasifikační skupiny se taky přiřazují AD skupina, v tom smyslu, že já když jsem v nějaké skupině, tak mám práva jenom na data určité klasifikace?
Ano, je to záležitost toho compliance center. Čili tam můžu vydefinovat, kdo co vlastně může dělat v rámci jaké sensitivity label úrovně.
A jak se to chová, když si otevřu report, který obsahuje data o senzitivitě, na které já nemám práva?
Tak já bych ho vůbec neměl odevřít.
Jo, takže to prostě hodí hlášku o tom, že není možné otevřít.
Jo, sensitivita label není o přístupu k těm reportům.
Jasně.
Je to o tom, co já s těmi daty na tom reportu pak můžu dělat, jestli je vůbec můžu vyexportovat, v jaké podobě a pokud je vyexportuju, tak co s nimi dál mohu dělat. Jestli můžu použít jako přílohu mailu, jestli opravdu můžu odevřít ten Excelový soubor. Mm-hmm. A jestli ho můžu odevřít svým firmním e-mailem nebo soukromým e-mailem samozřejmě.
Je to tak, že já mám vždycky report postavený nad nějakým datasetem a v tom datasetu je podstatně více dat, tabulek, sloupců, než mám v tom reportu. Ne vždycky určitě, ale většinou to tak je. Můžu i řídit nějak zabezpečení na tady téhle té úrovni, aby uživatel, který si chce do toho reportu něco přidat třeba, takže si ho edituje, tak aby viděl jenom ty skupiny dat, tabulky, sloupce, na které mám práva?
Tak určitě ano. Není to záležitost všech reportů. Jo. Řekl bych, že tak v polovině reportů řešíme toto téma. Je to o definování rolí zabezpečení, které mohou být jednoduše v Power BI desktopu nastaveny jako raw level security, a případně můžeme nastavit object level security, což doposavat se pořád nastavuje pomocí externích tool, například programu Tabular. A funguje to tak, že já na úrovni každé tabulky mohu nastavit pomocí raw level security, který uživatel, které řádky vidí, s tím, že toto zabezpečení se může přenášet i relačními vztahy do dalších tabulek. A pro definici té role já používám DAXové výrazy, takže pro to vyhodnocení, který řádek mám vidět, nemám vidět, já můžu libovolně vytahovat data i z jiných tabulek a mít to poměrně komplikovaně nastavené, komplexně nastavené, včetně nějakých hierarchických struktur uživatelů a managing structure a podobně.
A to už se bavíme ale teda o role level security, o zabezpečení na úrovni řádku.
Ano.
Mě zajímalo na úrovni těch objektů, jestli můžu jako říct, že tenhle ten uživatel nevidí tady tenhle sloupec třeba.
Tak a tomu se říká object level security, nastavuje se to v tom programu Tabular například, a je to o tom, že můžu pro každou tabulku nebo pro jakýkoliv sloupec tabulky nastavit, jestli daná role ho vidí nebo nevidí. A pak je to tak, že regulárně ten uživatel, pokud má zakázáno vidět sloupec nebo tabulku, tak ji nevidí. A pokud nějaký vizuál reportní využívá ten daný sloupec nebo vizuál používá mežru, která něco vypočítá z daného sloupce, no tak to nemůže být vyhodnoceno, čili vizuál ukáže, že nemůže být zobrazen, protože uživatel nemá přístup k danému sloupci nebo tabulce.
Funguje na téhle úrovni i něco jako maskování, ve smyslu, aby ten uživatel sloupec sice viděl, ale aby v něm neviděl reálná data, typicky třeba bych mu zamaskoval jméno, příjmení klienta některým skupinám, nebo na úrovni Power BI se tohle to neděje a je potřeba to dělat na úrovni databáze?
To si myslím, že je potřeba dělat na úrovni databáze. Na úrovni Power BI, co jsme schopni udělat, je, že nebudeme sloupce zakazovat pomocí object level security, ale že jednoduše rozdělíme tabulku na víc částí, které propojíme jedna k jedné například. A v některých tabulkách pomocí raw level security zakážeme vidět data z daného sloupce. Jo, typickým příkladem může být informace o uživatelích, jo, kde mě zajímá e-mailová adresa, možná oprávnění těch lidí, možná nějaké necitlivé informace, ale pokud budu mít o uživatelích i velikost jejich platů, odměn a podobně, tak jsou to citlivější informace, které můžu mít v jiné tabulce, kde budu mít daleko restriktivně nastavenou raw level security. A podstatné tady u toho je zvažovat to, že pokud já pomocí raw level security zakážu přístup k datům, tak uživatel sloupec a tabulku jako takovou vidí, akorát v ní nevidí data, může být, že nevidí žádná data, ale formálně nad tím budou fungovat vizuály ve smyslu agregace nebo mežer, jejichž výsledkem může být blank. Mm-hmm. Jo. Pokud zakážu přístup ke sloupečkům nebo tabulkám pomocí object level security, tak to může způsobit to, že regulárně vizuál bude ukazovat chybu, že nemá co zobrazit, protože prostě příslušný sloupec nevidí.
V řadě firm bylo ještě před nějakými 5 a více lety naprosto běžné, že člověk, který vyvíjel reporty, ty reporty vlastně vyvíjel na produkčních datech. Tudíž sice společnost jako taková měla velmi dobře propracovanou tu politiku zabezpečení, ale vývojáři a administrátoři často viděli všechno. Za těch posledních 5 let se to začalo, mně přijde, hodně měnit a počítá se i s tím, že už i vývojáři by měli vždycky vidět jenom nějaká vývojová nebo testovací data a nikdy ne ostrá data. Až v okamžiku, kdy je ten report vlastně přenesený na produkci, tak ti reální uživatelé vidí ostrá data. Jakým způsobem je tady tohleto zabezpečené v Power BI?
Tak na datové úrovni je to řešeno v datových zdrojích. To znamená, já můžu mít databázové view, které má developerská data, jiné view, které má produkční data, a uživatel z Power BI vývojář reportu se prostě napojuje na příslušná data, které on má vidět, a dost často potřebuji zabezpečit to, aby vývojáři prostě nepracovali s produkčními daty, případně nepřetěžovali produkční databázy. A v těch vývojářských nebo testovacích datech může být i menší množství těch dat, takže pro vývoj reportu to může pomáhat, jde jenom o to, jak dobře je to nasamplované. A pokud ta data mají být nějakým způsobem anonymizována, zase je dobré to dělat na úrovni té databáze. Je možné to pořešit i zase pomocí uživatelských přístupů, kde databáze pozná, kdo si žádá o data, jo, z prostředí Power BI a ukáže mu buď produkční data nebo anonymizovaná data. No a z pohledu praxe uživatele, který, nebo uživatele vývojáře, který vytváří report, prostě pracuju typicky s vývojářskými daty, vypublikuji report, otestuju si report ve svém vývojářském prostředí, jestli funguje, všechno se vejde do vizuálu, je to správně naformátované. Typicky už i v tomhle prostředí vývojářském, čili workspaceu dev, si vytvořím aplikaci, bych viděl, jak je to vidět a jak je to přístupné z prostředí aplikace. No a nějaká jiná skupinka lidí má na starosti testování, protože jednak vývojář svoji vlastní práci dokonale nikdy neotestuje a druhák tester, to je speciální profese, která má speciální znalosti, není to jen tak, takže tyto testeři mají přístup do testovacího workspace a testovací aplikace případně a tam, když to projde, tak se to pošle do produkce, kde už se dá doufat, že data i vizualizace budou v pořádku a je to nazdíleno koncovým uživatelům a zase buď prostřednictvím workspace a nebo lépe použitím aplikace. A donedávna se používaly jenom tyto tři stage, či úroveň dev test produkce. Aktuálně jde vytvořit až 10 takovýchto stageů. Je potřeba rozmyslet, aby to nebylo jenom administrativní nebo technickou překážkou, aby to skutečně dávalo smysl. A postup je takovýto, že vývojář nemusí mít vůbec žádné oprávnění, aby jakkoliv viděl a zasahoval do testovacího nebo produkčního prostředí a to třeba ani v případě nějakých hotfixů.
A pokud to teda hodím na vývoj, kde to vyvinu, pak to přesunu do testu, tak mezi tím musí nějaký administrátor udělat změny v tom smyslu, že změní ten zdroj z vývojového na testovací, nebo tohle je právě zajištěno automaticky v Power BI?
Tak, těch možností je několik a nejstandardnější je použití deployment pipelines, kanálu nasazení, což je prémiová funkcionalita v Power BI. A v rámci nasazování mezi jednotlivými stage se dají nastavovat takzvaná pravidla nasazení, která buď nastavuji na úrovni zdroje, že je triviálně nastavím, že zdroj z devu se mění na jiný zdroj, který má být použit v testu, anebo lépe, celé se to řeší pomocí parametrů. To znamená, už vývojář, který pracuje s vývojářskými daty, se neodkazuje přímo na nějakou databázi nebo přímo na nějaký Excelový soubor uložený na SharePointu, ale definici toho zdroje, čili název databáze, název instance nebo základní URL adresu SharePointu si uloží ve formě parametru a ten zakomponuje do dotazu v Power BI. A následně, když se ten report deployuje do dalšího stage, tak se nastaví pravidlo, že tento parametr se vymění za nějaký jiný parametr. Podstatné je, že nedají se kombinovat pravidla na zdroje a pravidla na parametry, takže je lépe všechno řešit pomocí parametrů, protože běžný report může v sobě mít parametry. A zejména u větších zákazníků a větších dat používáme to, že při vývoji reportů v Power BI desktopu já nemůžu mít moc velká data, míněno desítky gigabajtů dat. Čili já můžu nastavit, že z databáze, ze které načítám data, vidím každý desátý řádek, takhle triviálně nasampluji, nebo že vidím top 100 000 řádků a je to ve formě parametru, to znamená, když vypublikuji do cloudu, tak ten parametr změním, aby se načetla všechna data a cloud to snese podle toho, jakou úroveň licence mám, jestli mám pro nebo premium licence a jaké úrovně.
K reportům v Power BI já nemusím přistupovat jenom v prostředí Power BI, ale můžu ještě embedovat do nějakých jiných aplikací, můžu embedovat do SharePointu, můžu úplně zveřejnit, pokud vím. Jak funguje zabezpečení tady v tomhle tom případě, když se dostane ten report vlastně mimo to standardní prostředí Power BI-kové?
Tak pokud ho pošleme do nějaké jiné aplikace, která je součástí té rodiny Office 365, respektive M365, tak sekurita platí úplně stejně napříč. To znamená, o uživatelích víme, co jsou zač, protože jsou přihlášeni do daného prostředí, musí mít přeřazenou příslušnou licenci, Jo, pokud máme premium, stačí jim free licence pro čtení reportů. A pokud teda report zobrazíme v rámci Teamsu nebo na SharePointové stránce, tak sekurita funguje úplně stejně jako v Power BI prostředí. Pokud bychom embedovali do jiných aplikací, tak tam je potřeba to zabezpečení vyřešit, jestli to jde pomocí credentials toho konkrétního uživatele nebo se použije k tomu nějaký non-personal account. A zmínil si i vypublikování do public webu. To je věc, kterou typicky ve firmách vypínáme, aby taková možnost nebyla, protože pokud se vypublikuje do veřejného webu, jako opravdu tam není žádné zabezpečení. Kdokoliv zjistí danou URL adresu reportu, tak se do něj může podívat. Může to dávat smysl, například u našich zákazníků z univerzitního světa mají informace, které chtějí zobrazovat obecně pro kohokoliv, ať už na veřejných webových stránkách nebo v nějakých prezentacích svých třeba, takže tam to může dávat smysl, ale pro citlivá firemní data to určitě není správný způsob, kde člověk by o tom mohl přemýšlet proto, aby ušetřil na pročkových licencích, typicky jako chytrařina, ale je to tak, že data pustím do nezabezpečeného webu. Takže to je věc, která se typicky vypíná. Respektive nastavuje se, kteří uživatelé to mají oprávnění dělat.
Když už mám to prostředí krásně zabezpečené, tak to je ten začátek, který bych měl udělat vždycky, ale potom ještě v případě provozu bych měl sledovat, kteří uživatelé mi ke kterým reportům přistupují, ke kterým datům přistupují. Měl bych to vlastně celé auditovat, abych třeba v případě ISO auditu nebo jakéhokoliv dalšího GDPR mohl ukázat přesně, kteří lidi kam přistupovali, kteří lidi kam mají právo pro mě. Jak je tohle řešené v Power BI?
Tak, co se týče sensitivity labels, které tu zmínili, tak na to existuje služba PureView, kde můžu sledovat, kolik mého firemního datového obsahu je, v jaké úrovni zabezpečení, kdo k čemu přistupuje a jak se s takovými daty pracuje. A co se týče obecného přístupu k reportu, i kdyby nebyly použity sensitivity labels, tak jsou určité reporty dostupné administrátorovi Power BI tenantů. Čili do těch on se může dívat, ale tato jedna osoba typicky nemá čas na řešení takovýchto detailů. Ve větších firmách, kde je premium, tak jdou vydefinovat osoby do role premium capacity manager, respektive v dnešní době Fabric Capacity Manager, a ti mohou sledovat pomocí aplikace od Microsoftu, kterou stačí si nainstalovat a nastavit IDčko příslušné prémiové kapacity, a co se tam vlastně děje. Jo, už v téhleté aplikaci připraveno od Microsoftu je vidět, jaké datové artefakty, jak velké tam jsou, jak často se refreshují, jestli refreshe fungují, kdo do toho jak přistupuje, a s tím, že to je zajímavý téma, jestli to, kdo do reportů přistupuje, je anonymizováno nebo ne. To je věc, která se dá nastavit v nastavení Power BI tenantů. Dává to docela dobrou informaci o tom, jak je využitá prémiová kapacita, jestli někde neschází výkon nebo se to neblíží tomu nějakému kolapsu z důvodu velikosti dat nebo množství uživatelů. A co se týče detailnějšího auditu, tak Power BI prostředí má spoustu API REST konektorů na nejrůznější informace, takže já si mohu stavovat informace o tom, jaké workspacey mám, jaké datasety mám, jaké reporty mám, jaké uživatele mám a uživatelů jejich aktivity. To znamená, jaké reporty si odevírali, co s nimi dělali, jestli exportovali data. No a vytažením přes tyto, jsou jich desítky takovýchto konektorů, já si můžu vybudovat celkem solidní sklad informací o tom, co se dělo v mém Power BI prostředí a na základě toho reportovat. Zásadní rozdíl oproti té nativně Microsoftí aplikace je, že ta udržuje jenom historii 30 dní, v některých situacích 90 dní, kdežto, když já si ty data budu vytahovat třeba na denní bázi do nějaké Azureové databáze, tak můžu mít dlouhou historii a můžu měřit adopci uživatelů. No, jestli opravdu začínají pracovat s reporty, jestli náhodou tam není nějaký report nebo dataset, který vůbec není využíván, jo, můžu s tím proaktivně pracovat.
V téhle souvislosti mi ještě napadá velmi často, když jsme se bavili o tom labelování těch dat, tak to firmy dělají na úrovni data governance nástrojů, kde jsou právě nastavené bezpečnostní labely. Je možné tady tohle labelování nějak automaticky přenést do Power BI, nebo spíš jenom když mám teda ta auditní data, tak jsem schopný to propojit vzájemně s tím data governance a sledovat z téhle úrovně, k jak klasifikovaným datům uživatelé přistupují.
Jsem schopen to propojit. Jo? V okamžiku, kdy respektive ten člověk, který používá Power BI, si to musí prostě nastavit v Power BI. Jo? Mm-hmm. Já, když jako uživatel mám přístup k nějakým datům, jsem zodpovědný za to, co s nimi vlastně udělám. A v Power BI, když si načtu data, typicky pomocí Power Query, tak nastavuji tu sensitivitu dat. Jo? Power BI mi pomáhá v tom, že když mám nastavené jednotlivé datové dotazy, které mohou být i na různých úrovních senzitivity, tak já můžu buď nastavit, že Power BI pro své zpracování, pro své DAXové výpočty, pro meržování dat bude ignorovat tyto jednotlivé úrovně, pak jde dělat cokoliv, anebo že to bude respektovat a pak reálně nejsem schopen udělat DAXový výpočet, který by kombinoval private data s organizational úrovní třeba. A v okamžiku, kdy report vypublikuji, tak tam nastavuji zase, jak ten report v cloudu a jeho dataset v cloudu, případně dashboard v cloudu, jak je klasifikován. Čili je to na bedrech toho vývojáře de facto. Mm-hmm.
Tak probrali jsme toho docela dost, co se bezpečnosti týče. Je cokoliv, co tě ještě napadá, co jsme zapomněli, nebo co by bylo dobré zmínit?
Možná u nastavení tenantů nezmínili jsme jedno téma, to jsou mapy. Jo. A výchozím způsobem je používání map zakázáno v tenantu. Je to z vícero důvodů. Jedním z těch důvodů je, že regulárně, když používám na reportu data a mapa se mi má zazoomovat podle toho, jaká data mám, tak se moje data posílají někam do cloudu, do té aplikace mapové, což může být Bing mapy nebo TomTom mapy. A to může být citlivé, to může být nechtěné. Jo. Proto je to typicky vypnuto. Nicméně většina firem přistupuje k tomu, že mapy povoluje, dává smysl zobrazovat data v nejrůznějších podobách na mapách, čili to je jedna z věcí, kterou je dobrý zvážit. A jaké druhy map používat, jo? Jestli obyčejné mapy, výplňové mapy, Azureové mapy nebo Argis mapy, každá z těchto map nebo vizuálů umí dělat různé věci a můžu detailně nastavit, kdo co jak může používat.
Tak jo, děkuji moc. Myslím, že to bylo poměrně vyčerpávající. Děkuji i vám, našim posluchačům. Pokud vás zajímá více informací typu novinek ze světa datové analytiky, tak budeme rádi, když budete sledovat náš firemní LinkedIn profil, protože se tam o ně s vámi pravidelně snažíme dělit. Ještě jednou děkuji, Petře, a hezký den. Ahoj.
Díky za pozvání. Ahoj.